Velkomin í þennan þátt sem við kjósum að kalla geðslagið.
Já, geðslagið, geðslagið.
Geðslagið, já.
Já, fólk ber þetta svona mismunandi fram, held ég.
Já, þetta er, en hvernig geðslagið þitt í dag, segjum þetta?
Lagið bara nokkuð gott, sko.
Já.
Geðið líka.
Já,
einmitt. Já, þetta geðslagið bara í góðu lagi í dag.
Já.
En hjá þér?
Jú, lundinu góð.
Já. Já, já, einhvern veginn sko, það eru auðvitað búið að rigna svolítið mikið og eitthvað skrítið veður og svona og það hefur auðvitað áhrif á mann. Ég finn alveg að maður svona pínu þingri heldur en stundum.
Já.
Ég var til dæmis aðeins léttar í maí.
Já, það komið góðu dagar í maí.
Mm.
Mikil sól.
Já.
Og núna erum við að gjalda fyrir það.
Já, já, þetta er allt upp úr niður, þetta er allt í sveiflum.
Já, þetta er í sveiflum. Hérna, já, ég sé þetta í Friðrik Agni og við erum hérna saman, ég og Sigur Stein. Og erum að fara stað með þessa þætti, geðslagið og við ætlum að krifja svolítið í svona geðheilbrigði, geðheilsu og taka fyrir ákveðin málefni í hverjum þætti.
Mm, við ætlum að skoða áföll í þessum þætti og náttúrulega er ekki hægt að afgreiða áföll í einum þætti þannig að við erum áranlega eftir að koma að þessu þema nokkrum sinnum.
Já, einmitt, það er svolítið áföll eru svo víðfemt svona topic þannig að hérna, þannig að kannski núna í þessum fyrsta þætti þá reynum við að krifja aðeins okkur sjálfa og hérna og deila með þeir sem er að hlusta okkar reynslu af svona ólíkum áföllum hvernig já, svona hvaða áhrif þau höfðu og hvernig maður hefur unnið sig í gegnum þau.
Þannig að svolítið, ég held að sé miskilningur hjá sömum að það séu bara sömur sem að gangi gegnum áföll í lífinu. Ég held að það sé sammannleg reynsla, það er allir sem að upplifa einhvers konar áföll en auðvitað á mismunandi stigum og mismunandi alvarlega áföll en ég held að allir gangi gegnum áföll og þess vegna sé þetta eitthvað sem að við þurfum öll að pæla í og reyna einhvern veginn að já, læra kannski svolítið að takast á við áföll, þar ég held að sé alltaf betra að maður sé pínlítið svona meðvitaður og viðbúin fyrir ekkert heldur en bara allt komið mann í opna skjöldu.
Hvernig meinarðu með það?
Sko, það eru náttúrulega ákveðnar aðferðir þekktar til að bregðast við áföllum. Við erum búin að þróa náttúrulega á undanförnum árum og áratugum áfalla hjálp sem að bara fyrir 20, 25, 30 árum var ég leik til. En hún er í ákveðnum stigum og bara virkar, bara búið að sýna fram á hún virkar og hérna og síðan náttúrulega held ég bara þú veist, þessi grundvallar þáttur að þegar maður lendir í áfalli að reyna að finna leið til þess að tala um það sem fyrst og segja einhverjum sem að treystir frá.
Já, akkurat einmitt, nei ég hérna aðeins áðun ég var að undurbúa mig fyrir hérna þennan áfall, þetta áfall að taka þarna þátt upp þá var ég aðeins að svona glugga í hérna eitt verkefni sem er núna er í gangi ennþá í Háskóla Íslands sem er að það er sem segir rannsóna verkefni sem er að rannsaka áfallasögu kvenna, íslenska kvenna og það er einmitt er hérna stendur hérna viðtalinu við Eddu Björk Þóraðdóttur sem er doktor lýðheilsu vísindum hún segir hérna að meiri hluta fólks upplifa áföll á lífsleiðinni og samfélagið beri mikla ábyrgð á því hvernig til tekst með bata og hérna hún nefnir þannig í svo viðtali sem var í fréttablaðinu bara núna fyrir á þessu ári að helstu áföll eru missir ástvinna, alvarlegur heilsubrestur, náttúru hamfarir, slys, andlegt og líkamlegt ofbeldi og svo segir hún hérna að kynferðis ofbeldi er mun algengara en áður var talið ári 1980 sem er ekki tala ánd síðan var ennþá talað að kynferðisofbeldi meðal barna var eitt á móti milljón en í dag hafa rannsóknir leitt í ljós að það er mun algengara eða það bil ein að hverjum fjórum stúlkum og ein að hverjum tíu drengjum.
Og þetta er rosalega tölur auðvitað náttúrulega einn á móti milljón við vitum mjög vel í dag að það er algjörlega fáránlegt.
Það er náttúrulega bara absúrt
sko. En ein á móti fjórum stelpum og einn á móti tíu drengjum, þetta er rosalega hátt hlutfall.
Mjög hátt og hérna en sko líka bara aðeins þetta sem að var nefnt í þessu hinna, þessari upptalningu þessu alvarlegur heilsubrestu náttúrulega hann farið slys, andlegt líka með ofbeldi missir ástvinna eitthvað svona og þú varst að tala áðan að þú veist þið flestir upplifa áföll og ef ekki allir og þau eru náttúrulega mismunandi stigi og þetta eru náttúrulega svona stór áföll ef að fólk upplifir eitthvað að þessu en svo geta verið svona miklu minni áföll og því að fólk er oft svona hugsar kannski neð, veist, úf, þessi hefur nú upplifað ansi margt og ég hef aldrei upplifað neitt.
Ég held að þessi líka mikilvægt að fólk sé ekki gera lítið úr sinni eigin upplifun þegar það kannski heyrir og les og sér önnur frásagnar af öðrum áföllum sem að þeim finnst vera miklu alvarlegri heldur en þeirra eigin.
Akkurat.
En sko ég held að þó að áföll sé að mismunandi stigi og mismunandi alvarleg að þá eru öll áföll bara eðlimálsins samkvæmt alvarleg og þau geta öll sko magnast upp, afleiðingarnar geta magnast upp og orðið mjög alvarlegar og jafnvel króniskar ef að fólk dílar ekki við áföll, er ekki að taka á þeim, þannig að ég held að við þurfum líka að hætta að sko setja endilega áföll á einhverju svona mælistingu alvarleika eða ekki alvarleika skilur
akkurat
þú veist við þurfum að einhvern veginn að bara leif okkur að fara í gegnum þetta þannig að þau eru bara mismunandi, þau eru alls konar en þau eru öll alvarleg.
Já, einmitt og einmitt gott sem að sagði með að setja ekki einhvern mælikvarð á út af því að þú veist þú ert bara í þínum líkamáð og í þínu sála að upplifa eitthvað og ef að þú upplifir þú veist, mjög erfiðar og neikvæðar tilfinningar í kjölfar einhvers atviks þá er það bara þitt áfall.
Algjörlega, það er eins og bara í fyrra þá upplifði ég svona áfall bara í sambandslitum.
Já.
Og ég hafði ekki upplifað slíkt áfall með sama hætti. Ég hef verið í sambundum áður en þetta var svona ofsalega vond upplifun, ofsalega sár og ég finn það núna sko árið setna þú veist að þetta situr ennþá í mér. Og ég skammast mín pínulítu stundum fyrir það vegna þess að þú veist ég hugsa ok, miðað við það sem aðrir eru að gangi gegnum og miðað við einhvern veginn allt og alla þá á ég ekki að vera þú veist að hanga í þessu einhvern veginn en svo tekur hugurinn mann svolítið yfir og ég er ennþá að fá einhverja svona drauma og jafnvel martræðir og það koma ennþá svona einhverju tímar þar sem að maður rifjar upp einhverja atburði sem að valda manni síðan vanlíðan í sambandi við þetta og þetta voru bara svona eins og segja einhver svona sambandslit eftir 3 ára tæplega það, tvekki og háls á samband eitthvað svona svo. Þannig að þú veist þetta getur verið svo lúmst líka hvað áfall er og ég held bara þegar ég hugsa málið að þá hafi ég gengið í gegnum sko á þessu ári sem að liðið er í gegnum alls konar svona dæmigerðar streituraskanir.
Já,
mín leið var svo að leggja á flótta flýja út í heim og verið 8 mánuði í útlöndum og svo náttúrulega hjálpaði COVID til með það allt saman og skilur þú veist að einhvern veginn það var svo miklu meira næs að vera í hita og hlýju og geta bara borðað úti og þú veist í staðis að vera einhvern veginn einhverju lockdown í Norður-Evrópu eða get ekki þú veist verið almennlega með fólki eins og hér sko. Þannig að þetta er alls konar.
Já, en það sem þú lýstir hinna þú veist með að þú ert að upplifa þú veist einmitt ég fyrir bara að vatna upp slæma drauma eða rifja upp einhverja atburðarás einhverja atvik sem áttur sér stað þetta er einmitt svona alveg típis svona áfallastreitu raskana hérna minnstur hefur maður heyrt að þetta sé svona einkenni þess út af því að út af því ég hef líka dílað við það og hef og var í raun greindur með þetta PTSD post-traumatic stress disorder.
Já.
Í kjölfar svona áfalla sem ég hafði lent í þegar ég var úlingur sko og það var með þetta, það var svona hérna vondi draumar og svona að vera alltaf á varðbergi og svona það var svona eitt af því sem að ég var fekk svona í kjölfarið og hérna þannig að þetta eru svona þetta eru svona þessi einkenni áfallastreitu raskana.
En hvað kom fyrir þig?
Það hérna sko þetta sem gerðist ég var úlingur það hérna það var sko kynferðislegt ofbeldi og það var rauninni já ofbeldi sko það var sem sé svona gerðist þegar ég var 12 ára og gerðist úti hérna í Reykjavíkborg og þetta var sem sé á menninganótt þá hérna fyrsta menninganóttin sem var haldin svona með pompa og prakt sem var alveg öll, þetta var sennilega árið 2000 og hérna það var svona rosa stór hátíð ég held að þetta hafi kannski verið fyrsta skipti sem að menninganótt var haldin svona svakalega stór flugvöldasýning og svona ótrúlega mikið fólki í bænum og ég er að ganga í miðbænum og sko ég er búin að vera eitthvað að sína dans og eitthvað og götunum eitthvað og með dansskólanum og svo er ég bara að fara að gista hjá vini mínum sem býr í miðbænum og ég er nýbúin að þessi tveir vini mínir fara heim til vina míns og hérna fara undan mér og ég er einn og er að hitta þessi fóldra mína bara í bænum og þið þurfa að mér fá babóka með gisti dótinu mínu og eitthvað svona og vini mínu heima bara rétt já þú veist það eru bara 5 mínútur að labba skildu þannig að fóldra mínu voru ekkert eitthvað að skutla mér, þú setur bara í miðbænum þannig að það var líka bara, það hefði verið bara óþægilegt sko, þannig að ég ætlaði bara að hlaupa upp eftir og eftir vinum mínum þannig að ég bara labba þannig í gegnum fólksmerðina og stytti mér svo leið þannig að eina götu í hérna, miðbænum til að fara heim til vinum eins og þar mætu mér svona hópur af úlingum og þú veist, við gerum ekki alveg grein fyrir hversu gamlir þið voru og hérna og stoppa mig og er eitthvað svona að drekka og fara eitthvað að tala við mig og eitthvað svona tala til mín og ég þú veist, man ekki alveg nákvæmlega hvaða svona hvaða orð fóru nákvæmlega þannig á milli en það var eitthvað svona bæði verið að stríða en samt eitthvað svona ekkert eitthvað mjög alvarlegt sko og þegar var að drekka eitthvað, þú veist, ég veit ekki, landaði vodka eitthvað bara og voru eitthvað svona að mana mig til þess að drekka þú veist, ég komst ekki í gegnum, þetta var svona rosalega þröngata í miðbænum það sem ég fáir eru rauninu áferðli og þau eitthvað svona hleypa mér ekki gegnum þöguna nema ég fá mér sopað þess að áfengi og er eitthvað svona, og ég er náttúrulega bara á endanum það hugsa ég bara æ, þessi, ég drekka þetta bara hversu slemt getur að veri og þú veist, þá geti sem bara farið og þau haldur ekki bara áfram að lifa sínu lífi og ég drekka eitthvað og svo eftir það að þá er þessu hópur eitthvað svona finnst ég ókslega kúl eða eitthvað skilur og bara, þú veist, er ekki lengur með þú veist, allt móði breytist aðeins frá þeim sem sé gagvart mér og þannig þau er eitthvað svona og eru aðeins lengur hennar með mér og þú veist, og ég drekk meira úr svona flösku sem er bara svona plastflaska þú veist, þannig að potið verið bara eitthvað brugg skilur ég, þú veist, ég geti ímyndað með þú veist, fer mér að líða svolítið svona illa og hérna alltaf bara algjör tittur þú veist, á sem aldrei ótrúlega grannur og hérna petit svona dansara strákur og hérna og finn bara svona höfverk og eitthvað og hérna og svo sko yfirgefa þessi krakka mig, þú veist, fara bara þau eru bara í ykkur og ég er þannig einn í svo húsasundi og ég finn bara að ég fari virkilega að svima og ég svona fer út í svona lítið horn og sest þar bara niður og svona leggst bara eiginlega og hérna alltaf bara svona eitthvað að hvíla mig og svo eiginlega bara gerist að það kemur maður í jakkafötum og hérna kemur upp að mér og dregum mig svona upp og ég held einhvern veginn í einhverju móki að það sé eitthvað sem er að fara hjálpa mér og er eitthvað svona, svo skynja ég allt einu bara, hann er að segja eitthvað og ég, þú veist heyrið ekki alveg en svo skynja ég bara það er eitthvað annað í gangi hana sko. eitthvað svona valdebling og ég skynja bara strax að ég er valdalaus í þessu ástandi sem ég í, þú veist, ég hugsa þetta ekki þegar ég 12 ára skilur, ég ekki eitthvað, ég valdalaus, en þú veist, ég að hugsa þetta baka og hérna og ég man bara einhvern veginn eftir að ég bara var nú þegar búin að gefast upp, þú veist, og svo bara er hann og svo hérna bara á sér stað þannig atvik skilur sem að bara þú veist, bara líkams ofbeldi og kynferðislegt ofbeldi og hérna og það er, svona hellika pallettum hana sem þetta var og svo byrjar að rigna og hérna og ég eiginlega sko bara þú veist ranka svo bara við mér í rigningu og er bara með þú veist, buxunar sem sé lausar og svona og þá er bara eiginlega komið nótt sko og hérna þú veist, eða nótt, ég man ekki hvað klukkan var þú veist, nótt fyrir mér, þá var alltaf eftir flugöldasýningun og flugöldasýningi var mjög seint þannig að hérna og ég, eitthvað nefn bara þú veist, fer heim lappa bara heim til mín og það var allir sofandi og hérna og fer bara að sofa og svo daginn eftir þá voru alls konar, náttúrulega það var búið að ringi í mig ótrúlega oft og þú veist, og við áttum bara að vera einir heima ég og vinir mínir þannig sem ég ætlum að gista hjá þannig að þeir eitthvað voru búin að reyna að senda mér SMS fyrir ný komum með eitthvað svona Nokia síma skilur sem ég nota ekki það mikið nema bara til að spila tölvil eða svona síma leiki og svo laug ég bara eitthvað negin að mömmu að við höfum rifist við vininir þannig að miðanótt sem olli því að ég ákvaði að skunda heim frá vinni mínum miðanótt og ég vildi ekki vekja neinn þannig að ég kom bara heim og svo bara var þetta lígin og svo bara fór ég bara í þú veist, bara held ég bara fram að lifa lífinu þú veist, en eitthvað neginn áttaði mig ekkert á þú veist, þetta var bara eitthvað sem gerðist og bara, já, svo eitthvað neginn bara mörgum árum síðar er mér svona ljóst að þetta var bara nauðgun.
Þannig að þú talaðir ekkert um þetta við foreldra þína eða við vini eða neitt?
Nei, bara engan sko.
Bara árum saman?
Já, eða sko í svona svona 5 ár þá fyrir ég svona fyrst að tala um það.
En hvernig leiðir þá með þetta þarna, þannig tíma? Sko, áður en þú tjáir þig um þetta en, sko, þú náttúrulega áfengið er búið að deyfa þig eitthvað neginn sko, væntanlega en þú gerir þig samt grein fyrir því hvað búið gerast.
Já, sko ég sko á þessum tíma og þú veist, eftir þetta og þá er ég líka eitthvað neina að glíma við það að vera með svona að koma út af skápnum hugsanir eða skilur við bara þessar tilfinningar sem að hérna, átta mig á tilfinningunum mínum í garð þú veist, aðra hérna, stráka, annara stráka og ég einhvern veginn tengi líka pínu þetta við það einhvern veginn, að þetta var alltaf gerast svipun tíma og ég taldi bara að þetta vera eitthvað svona, já, þú veist já, fyrst að ég er svona, þá lendi ég í svona þú veist, einhvern veginn það var einhvern veginn logikinn hjá mér, bara sem úlingur og hélt bara, já, þú veist þetta ætti bara að gerast fyrir mig og það var allir lagi þetta var ekki neitt eitthvað neitt lögbrot eða þú veist, þannig
En hverja voru svona afleiðingarnar heldur þegar þú lítur aftur sálrænar afleiðingar fyrir þig?
Já, svona eða þú veist, koma þær í ljós þú veist, það verður hann ymmislegt sem gerir sjá mér svona sálrænt held ég sem úlingur þú veist, ég hafði alltaf verið bara mjög, bara svona góður skóla og bara hérna bara, já, góðar einkunir og bara þægur og svona eitthvað en svo kemur svona rosa mikið fullkomnir ára þetta byrjar hún svona eitthvað neginn að myndast, það var alveg bara alltaf ótrúlega hreint inn í herbyggin mínu til dæmis og alls konar svona einhver árátta í kringu það og svo fór ég að vera rosalega svona kvíðin rosa mikið kvíða og mann eftir ég að hafa verið með svona hugsanir eins og eitthvað var að fara að gerast veist, alltaf, byrja alltaf að vera rosalega, svona paranoja eila og svo ég tengslu við þess að fullkomna áráttu líka þú veist, hún var bæði í skólanum og heima fyrir og þú veist, í dansinum og svona útlitslega séð líka og ég hafði alltaf verið bara grannur, þú veist og hérna og í íþróttum og í dansi og svona þannig að og ég hafði alveg heyrt að bara þú veist, að þú er svo flottur og eitthvað svona og ég hérna þú veist, þessi fullkomna orta var sérna að því að ég svona þróaði með mér svona átrúskunar sjúkdóm, en ég var í rauninu bara þess að var þegar ég var 14 ára þá fór ég bara að svona markvist að svona hugsa hvað ég var að borða það og hérna og skrá niður, þú veist, kaloríur öllu sem ég, þú veist, var að borða var með svona dagbók og hérna og já, og svo eitthvað negin og þú veist, þannig ég var bara að hugsa ég ætla ekki að verða feitur það var svona pælingin bara hérna, ég ætla ekki að vera feitur fyrst að ég mjór, þá ætla ég að vera mjór
og það var að átröskun eða hvað?
Já, þú veist, það var bara svo misti ég bara stjórnina, sko þannig að þetta fór ég að vera bara þú veist, eitthvað þú veist, bara að fá mér trópi og drykja jógurt á dag eða eitthvað svoleiðis og, hérna, og ég náði svolítið svona að fela þetta rosalega vel út af því ég var svo mikið sem úlingur að hérna bara í skóla og rosalega mikið á dansaðingum því ég var bara svona keppnisdansari og var bara, þú veist, í því þannig að ég náði eitthvað neginn að þú veist, gagnvart fjölskyldinu minna þannig að heima fyrir, þú veist, ég var oft eitthvað að koma heim í kringum kvöldmatt eða eftir kvöldmatt af dansaðingum og þá sagði ég bara já, nei, þú veist, ég fekk hérna, fekk mér langlóku eftir æfingu eða þess að milli æfinga eða eitthvað svo leis þannig að þú veist þannig að það var svo auðvelt eitthvað neina að koma mér hjá því að borða og svo þegar ég hérna, svo þegar ég borðaði þá var ég orðin svo ótrúlega svangur þannig að þá myndaði svona þú veist, ég borðaði kannski ótrúlega lítið svo borðaði alltaf ótrúlega mikið og þá fyrst komið samviskubit og þá var ég að byrja að fá svona uppköst sem ég neytti mig til að gera já, þannig að það, veist, þetta er allt held ég kjölfari af þessu áfalli þú veist, hérna vindu svona upp á sig og því ég náttúrulega er ekki að tala þetta og svona en svo nefnilega lendi ég aftur í kynferðisofbeldi þegar ég er aðeins eldri og hérna og það verður svona mál sem sé dúkkar upp og hérna er hluta miklu stærra máli bara í samfélaginu og það er alveg svona mál sem ég þarf að koma fyrir dómstóla eða sem sé, þú veist, fara til í hérna fara að tala við, þú veist, rannsóknarlögreglu fólk sem er að rannsaka það og eitthvað svona og þá hérna þú veist, þarf ég að segja mömmu minni og pappa minni frá því en þá segi ég á sama tíma
frá hinu,
skilur út af því að það var búin að setja mér lengur í mér og það er ekki fyrir þá sem ég áttam á einhvern veginn öllu þessu áfalli, skilur og teka þetta einhvern veginn út allt í einu og þetta er náttúrulega bara ótrúlega mikið sjokk fyrir þú veist, ég mann sérstaklega eftir viðbrögðum frá mömmu þú veist, út af því að hún einhvern veginn hún var pínu svona, þú veist, guð minn góður, akkur sá ég þetta ekki
þessi sjálfsásökun
já
sem að verður oft
já, og hérna og hún fór sem bara já, ég man eftir þessu, þú veist, ég man eftir þessu kvöldi og þú sem ég grunaði ekki að þú veist, eitthvað svona hefði átti stað, skilur við
Þannig að þarna lendur hún í áfalli
já, í rauninni að ég geti ímyndað mér, við höfum ekki talað þetta þú veist, eitthvað síða meir en í kjölfar þess að segna máls að þá, þú veist, fer ég fyrst að skipta að tala mig í gegnum allt þetta og í kjölfari þá er ég sendur líka bara, þú veist, til sálfræðings og hérna og fer svona og fer að vinna bæð í bara þessu áfalli og í átröskuninni og ég finn og þetta þegar ég er í fyrsta bekki mentó svona annarkvært fyrsta öðrum bekki mentó þannig á milli minni mig og þá er ég alveg tilbúin til þess að vinna úr þessu veist, og ég virkilega tek sálfræði tímana alvarlega þú veist, og ég hérna þú veist, held ég hafi bara verið komið með þann þroska þá að vita hérna, hvað ég ætlaði mér eitthvað neginn, því ég ætlaði mér ekki að þú veist því hefðu svo auðvitað geta farið eitthvað neginn öðru sleið en ég var eitthvað neginn bara nei, þú veist, ég ætlaði að tala um þetta og ég ætlaði að tala um þetta og tala um þetta eins mikið og ég get og það með frábæran hérna svona barnasálfræðing í rauninni eða svona, já og sem hjálpaði mér bara virkilega mikið og hérna endaði þannig að ég fór á staðinn sem þetta gerðist út af því að máli var að eftir þetta gerðist, þegar ég var 12 ára þá fór ég aldrei aftur á þessu, í þessu götu það sem þetta gerðist
nei.
Bara í, þú veist, 5-6 ár 6 ára eða kursulis þannig að hérna fór svo loksins og gat staðið og svo get gengið svo götu núna eins og ekkert sé
þannig að þetta með áföllin sko, það er svo mikið vægt á einhverjum tímapunkti að geta farið á staðin ef það er svona einhver fysiskur einhver staður sem að tengist mjög stert áfallinu það er svo en samt sem að það er náttúrulega á réttum tíma ekki fljótt heldur
Nei, það var bara í lokin á þessari samtalsmeðferð sem ég var í hjá sálfræðingi sem að ég gat farið þarna Hefst, þá var ég búin að vera kannski hjá hann í ári eða hvað svo leis
hérna. Og hvernig leiðir að koma á staðinn?
Ég man eftir sko að hafa staðið þarna hort svona bara bókstala á staðinn og ég fekk svona bara svona endurminningar því ég fekk svona flashback svona leiftur af svona myndum af atbyrðinum aftur og hérna og grét rosa mikið og hérna og bara grét í svolítið tíma og svo eftir það var ég svona eins og var ég alveg tómur þú veist þess að ég var bara að klára allar eitthvað neginn tilfinningar sem ég átti bara eðver og var þarna aðeins lengur bara svona algjörlega dofin bara eins og ég gæti aldrei gefið neina tilfinningar aftur hérna af mér og svo bara fór ég á staðnum og eftir þetta hélt ég áfram að tala atvikið skilur og þú veist einhver er að vinu mínu vita af þessu og svona ekki margir hérna og upp frá þessu að þá einhvern veginn hefur þetta svona smá saman fór þetta smá saman að bara verða auðveldara og tilfinningarnar þessar svona neikvæðu tilfinningar voru kannski bara svolítið komnar út þú veist og ég gat fara meira svona endurspegla atvikið og hugsa fram á við og hérna já, hugsa fram á við og eiga mér eitthvað svona framtíð það sem að þetta var ekki eitthvað svona hluti af því
Einmitt, þetta með annars vegar núvitund og hins vegar svona þú veist þetta með að já að hérna sjá fyrir sér einhverja hamingju og möguleika í framtíðinni er ekki semst ég hef stundum talað með sko að hanga í harminum en þannig að maður getur hangið í líka einhverju sem að gerist og er ofsalega vont og er alltaf að fara þangað aftur og aftur og aftur
einmitt.
Sem er ekki endilega gott þó að þessi mikilvægt einmitt eins og þú segir að tala og vinna í
akkurat
það er eitthvað balans þarna
já, en ég held einmitt líka og sko þess að þú varst að tala áðanvarandi sko þetta áfall sem að þú lendir í bara í fyrra varst svona þú veist einhvern veginn og tala líka að gera lítið úr því eða skilur bara svona að margir að glíma við miklu erfara að ég það bara komið mér út af þessu og svona en ég held einhvern veginn að það sem að gerist líka eins og kannski þínu tilfelli er kannski hafið þú bara ákveðnar svona ákveðnar framtíðasýn og von í þessu sambandi skilur og leið og það náttúrulega er köttað á vonina það er rosa erfitt einhvern veginn það köttað á vonina hjá fólki ég held að það sé rosalega hérna það er rosa erfitt að glíma við það
Já, einmitt sko vonin er kannski eitt mikilvægasta aflið hjá okkur sko, þannig að í voninni þá náttúrulega bara er í rauninni allt skilur hvað vilja verði, hvað getur orðið, veist, hvaða möguleika hef ég, hvaða tækifæri eru í stöðunni og svo framvegis skilur það bara vonin einhvern veginn, já hún er svo ofsalega mikilvægt afl þegar vonin fer, þá náttúrulega bara tekur kvíðin algjörlega yfirhundin, en þú veist að tala á þannig mitt um það, sko þú fannst fyrir þessum röskunum sem eru svo algengar akkurat í framhaldi af svona áfalli eins og þú lentir í þessi kvíða og átröskun átröskun er líka náttúrulega mjög svona einkennandi fyrir þessi áföll þegar þetta er svo mikil árás og sjálfið
já, emitt þetta er rosa mikið hinna rosa mikið sjálfs hattur sem á sér stað í þessum sjúkdómi alveg, og maður heldur svo mikið að maður sé við sjórnina á ákveðinni tjónpúndi þegar maður er einhvern veginn ekki að vinna úr sjúkdónum heldur það bara í honum og maður sér það eftir á að maður heldur einhvern veginn bara já og ég er bara við stjórna öllu sem ég er að borða og ég er við stjórnina á mínu lífi þessum aturinn er bara einhver svona metafóra einhvern veginn fyrir lífið þú veist og maður er að hérna einmitt og sem fullkomnar árta og vera við stjórnina í rauninni þegar þú ert bara alls ekki með hana
já,
þú veist
en þú ert að svona, reyna að hafa svona fysiska stjórn svona
já.
Hafa stjórn á öllu sem er á yfirborðinu í öllu falli
einmitt
bara, en inni ólgar allt og
já,
og er ekki það eins og það að vera
einmitt
einmitt já, en seinna skiptið, seinna áfallið var það einhvern veginn allt öðruvísi bar það allt öðruvísi að þú ert aðeins eldri
ég er eldri þá og þá einhvern veginn er ég alveg viss um að sko mér leið mjög illa og en ég var ennþá í þessum sjálfsásökunum og taldi mig hafa leitt atburðarásinni þannig að þetta að auðvitað gerðist þetta og hérna og svo er bara haft sambandi við mig frá lögreglunni og þá er að rannsaka mál sem tengist þessum einstakling og þá er þetta bara risa stórt mál og ég er bara lítið púsl í því máli og hérna og í þessu máli voru alveg bara sko eitthvað átta strákar eitthvað svo leið sem var allir undir lögaldri þannig að hérna þannig að ég fer og gef skýrslu þú veist og ég man eftir í að þess ég fór og mamma fór með mér voru tveir að tala við mig að minnum mig, já ein maður ein kona og ég var rosalega stressaður því ég hélt einhvernig fyrirfram að þau varu með þá hugmynd um bara já þú kallaði þetta náttúrulega bara yfir þig þú veist það var þessi hugsun sko og ég held bara þú veist þetta hafi tengist rosa mikið einhvernig því að ég sé bara þannig að þú veist nýkomundu skápnum samkynir ekki mikil umræði samfélaginu strákast lendi þessu og eða lendi þessu þá eru þeir bóttið bara veist, að selja sig út og götu og eru hommar eitthvað neginn, þú veist, það var eitthvað neginn svona mín upplifun og ég setti mig bara eitthvað neginn í þannig flokk og ég upplifði með alla tíman í þessu skýrslatöku að þau var að dæma mig en ekki gerandan sko og svo kom eitthvað niðurstaði í þessu máli sem var náttúrulega miklu starra heldur en bara mitt mál og þessi einstaklingu fer í essensi og fær bara dóm og hérna og situr inni og svo er það minni með árið 2008 eða eitthvað slis þá sit ég á kaffhúsi með félaga mínum og að forsiðu hann mann ekki hvort á eitthvað að fyrir að fréttablaði eitthvað þá er svona risastór mynd af þessum manni og því þá er hann komin úfangelsi og ég man að þá fekk ég svona sjokk alveg bara svona og hérna einhvern veginn bara vita að þessara mannesku aftur út í samfélaginu og þú veist að þá fann ég svona vá hvað ég greinlega ennþá að melta allt sem gerðist og hérna en bara skiljanlega, ég meina þú veist, þetta var bara eitthvað 3 árum síðar sko. Þannig að hérna dómurinn var ekki meiri en það í þessu stóra máli
og þannig ertu á kaffihúsinu með vinið þínum og þú sér DVAF blaðið með mynd af þessum manni, hvernig bara manst eftir þessari tilfinningu að sjá einhvern veginn myndina af honum?
Já, ég man mjög vel eftir, ég man mér þess að nákvæmlega hvar ég var í Hafnarfirði, í firðinum á kaffihúsinu sem að núna er eitthvað veitingastaður og þetta var svona stór mynd af honum og sem er nátt að pínu einhvern veginn skrítið að vera með bara svona stóra andlitsmynd af hérna svona geranda ofbeldis bara í dagblaðinu finnst mér og hérna og þetta var hvað, ég hef verið tvítur já, svona tvítur eitthvað sleis og þú veist og núna því ég hugsa tilbaka, þú veist ég er ekki eldri en það en er samt þarna nýkomin frá Ástralíu og var búin að flytja þangu að búa þar og þú veist og með alls konar svona plön framtíðina þannig að kemur alltaf fortíðin og ásikir og triggerar þú veist, triggerar eitthvað tilfinningar sem að maður er svona búin að leggja aðeins til hliðar og búin að vinna sér alveg gegnum en ég held að maður sé ekki alveg alltaf 100% búin að vinna sér gegnum og loka öskinni þannig per se. Ég held að þetta sé svona askja sem er einhverstaðar þú veist, í huganum á manni og hann var ekki sér búin að loka en lykillinn er ennþá til og svo er einhver sem bara allt innu, þú veist, gefið lykillinn og opnar aftur skilur þá er það bara einhverju svona triggerar sem minna á og þá bara svona spurning hvernig ætla maður að hérna díla við þessu öskju af hugsunum, þú veist þá er maður bara búin að læra ákveðnar hugsunar aðferði til þess að díla við þær þannig að maður fljótur að lokinni aftur.
Og hvernig fórst það því?
Bara með hérna ég rauninu með því að tala mig hérna í gegnum sálfræðimeðferð og líka sko, svo síðar meir bara núna, bara á síðustu þú veist, kannski 6 árum eða eitthvað þá hef ég bara verið rosa mikið aktíft sjálfur að lesa mér til alls konar bara jákvæða sálfræði og bara hlusta einmitt á önnur hlaðvörp og svona sem að hjálpa mér bara að stýra mínum hugsunum og bara koma mér upp venjum sem að stuðla að betri hugsunum og það er bara að hjálpa mér að halda mínu geði og þessum hugsunum sem tengjast þessum áföllum niðri, ekki niðri en bara þú veist ég hef stjórnina og ég svona er meðvitari hugsaninir þegar það er komað upp svona já, hérna er að koma eitthvað trigger, hérna er að koma þessi hugsun og hún tengist þessari tilfinningu sem ég upplifði þegar ég var 12 ára eða þegar ég var 14 ára eða eitthvað bara já, ok, ég ætla bara að vera í þessari tilfinningu, ég veit að hún mun ekki vara í lífu og hérna og ég er eldri í dag og ég, þú veist er sterkur og ég hef lifað í gegnum þetta og ég með alls konar plön fyrir framtíðina og þau bara standast, þetta er ekki að fara að drepa mig, þessi hugsun skilur og þetta sundu verður maður einhvern veginn svona hugsuninni að bráð
Það er rosalega áhugavert og bara aðdilsvert ég náttúrulega þetta sem að þú sagðir áðan sko með hvað er algengt að börn verði fyrir kynferðisofbeldi einn af hvernum 10 strákum og einn af hvernum 4 stúlkum og það mann ætla að vonar bara að sko að þetta hlutfall sé ekki rétt sem að þú veist að þetta sé minn en þetta en þetta er gríðarlega mikið vandamál og ég man bara þegar að ég var formaður í Geðhjálp þá hérna tók ég eftir því að þá voru mjög margir skjólstæðingar okkar sem að áttu sér sögu kynferðislegt ofbeldi og þeir voru miklu, miklu fleiri þetta heldur en við vissum en það var svo algengt að þegar fólk var svona að opna sig sína geðraskanir og geðsjúkdóma og fór síðan að rifja upp hvað hefði komið fyrir í æsku að þá kom þetta ótrúlega oft upp þannig að þetta er alveg rosalega mikil meinsemd ég velti líka fyrir mér sko varandi gerendurna að náttúrulega mjög oft hafa þeir sjálfir verið fórnarlömb ofbeldis þannig að þetta verið vítahringur og einhvern veginn óstjórnlegur vítahringur og mér veist oft gleymast í þessar umræðu líka þegar við erum svona skrýmslvæða gerendurna eins ljótt afbrótað þetta er að þú veist að við kannski náum ekki rjúana vítahring nema að við förum að líka skoða hinnendan hugsaðir eitthvað tíman það eða hugsar þú eitthvað tíman það svona hvað það sem að veldur því að menn gera þetta
Já en sko það kannski þessi bylting sem hefur átt sér stað núna undanfarin ár sem MeToo byltingin og sem bara í rauninni en þá bara mjög svo mikið í gangi og relevant en þá bara núna í dag þá hefur maður svona aftur verið að svona kalla fram þessar hérna bara þessi atvik og þessar tilfinningar og þessa úrvinnslu og skoða það með aðeins öðruvísi gleraugum og einmitt pínu svona þegar maður orðin miklu eldri núna þú veist, ég nú ekki gamall en þú veist, það bara samt langt síðan þetta gerðist og já svona þessi geranda umræða er mjög áhugaverð og ég þú veist, ég er ekki sem þolandi ofbeldis eitthvað svona mér finnst ekki þessir menn vera skrýmsli og ég veit þeir eru þá pátit ekki eða þú veist ég mynda mig bara þú veist, guð minn góður þú veist, hvernig hefur þeirra uppeldi verið og hvernig voru þeirra aðstæður þegar þetta gerðist þetta hræðilega atvik sem að það sem þeir voru gerendunir samt sem áður og ég fer að pæla í bara þú veist núna þú veist ætli þessi atvik séu eins og áföll í þeirra lífi líka sem gerendur að það muni þú veist naga þá bara til æviloka þú veist og þeir þurfa að vinna úr þessu til æviloka og ég held að það sé þannig þú veist ef þú ert alvöru manneskja með samvisku að þá held ég að þetta sé að þannig sé áfall fyrir gerendur líka átt að sé á því að þeir hafi verið gerendur
og við bara veltum svo fyrir mig sko hvort að við séum á þeim stað kannski umræði núna þegar maður að skoða líka eins og MeToo og það sem í gangi núna hvort að við séum einhvern veginn ekki að skoða heildarmyndina við séum of mikið í kannski svona refsigleðinni og því kannski einhvern veginn að loka á og jafnvel í svona hálgjörum hemdarhug en hvort að við þurfum einhvern veginn að leið við þurfum náttúrulega að taka menn úr umferð sem að eru að meiða fólk og eru að meiða börn, þú veist, auðvitað náttúrulega þurfum að gera það en ég svona velti fyrir mér hvort að hérna, af því að þetta er svona algengt og af því að þetta er svona mikil meinsemd, ekki bara í okkar samfélagi heldur í öllum samfélagum og jafnvel enn meiri meinsemd getur maður að ímynda sér ýmsum svona mjög karlægum hérna menningarsamfélagum að til þess að eiga við þetta þá náttúrulega þarf eitthvað neginn að sko skilja hvað er í gangi hvað er að gerast
mitt og ég held að það aðeins meira verið að tala um það í dag en það samt sem áður það er líka eitt annað sem spilar inn í þessu umræðu sem á sér stað núna í dag eða sem byrjaði svona fyrir 4 árum það er eitthvað hvað allt er út á við þú veist, við erum með þetta allt bara beint, bara þess að bara slegi framan í okkur, þú veist, á öllum miðlum og það er svo þann, með þeim hætti er svo auðvelt að skiptast bara upp í eitthvað svona eitthvað lið, það sem er bara þú veist, eitthvað negin skrýta að segja eitthvað tímgerandi en, og tímþólandi eða þú veist, eitthvað sem áginn svona að vera þú veist, við vitum í rauninni ekkert nákvæmlega hvað átti sér stað þú veist, en allt einu að vera, þú veist eitthvað negin að ég fattur hvað ég við
já, þetta er rosalega hérna sko, kannski er þetta nauðsynlegt ferli kannski er, sko, þetta opnunarferli er búið standi yfir í nokkur ár eins og segir, sérstaklega náttúrulega með þessu MeToo, en auðvitað náttúrulega lengur heldur en það samt svolítið lengur heldur en það og þegar ég var að geðhjálpa þá voru við í fyrsta skipti að gefa í raun geðsjúkdómum andlit það var svona þú veist, fólk með geðraskanir þú veist, allt í nögg að það bara stígi fram og sagt sína sögu og leiði einhvern veginn að það þyrfti ekki að skamma sín fyrir það og hefði ekkert til þess að skamma sín fyrir það var allt öðruvísi skilur þarna fyrir síðustu aldamót sko, en einhvern veginn þá tókst þetta og þetta var það sem ég laði meina áslá fyrir var þar nú kannski erum við að fara í gegnum þetta með kynferðisafbrotin að svona soldið kannski svipa ferli og við vorum í með geðraskanirnar fyrir svona 15-20 árum síðan að fólk er að veist, stíga fram og hérna, segja frá og en kannski munurinn er kannski sá nú að þannig er tiltekin gerandi þannig að rótin þú veist, hún er í mörgum tilvikum þekkt og þá vill fólk svona að ráðast á hana, ráðast á rótvandans sem er mjög skiljanlegt en spurningin er kannski svo hvort að við eitthvað neginn þurfum að gera þetta öðruvísi, ég veit það ekki
Já En ég held að samt sem áður að þú veist, öll þessi umræða þá hún getur sundu verið bara ótrúlega, þú veist, svo mikið upplýsingaflæði og það að hún sé svona opin og aðgengileg er samt sem áður, þú veist, algjörlega skref fram á við, þú veist, meða við bara, þú veist, þann tíma sem að, þú veist, ég var að lenda í þessu.
Já, samanlega, algjörlega.
Þú veist, ég meina út af því að hérna, eins og segir skilur við bara svo með þessa grein sem ég byrja að tala hann að, þú veist, að það var alltaf, þú veist, ég vissi raunum bara ekkert hvað sko, hvað nauðgun var eiginlega, ég alveg raunum vissi það ekki sko, ég var 12 ára en það, þú veist, kannski bara gott að ég vissi það ekki, skilur við en það, þú veist, en fólk er krakkar að lenda í þessu og þess vegna er betra að vita af því
Algjörlega, það er það En hvernig, sko, nú situr hér og talar þetta og fyrsta skipti þá opinberlega?
Já.
Hvernig líður þeir með það?
Sko, eins og segja, ég er búin að tala svo oft þetta að hérna sko, það fyrir mig að segja frá þessu er ekki erfitt leið og ég segi frá atbyrjunum þá upplýju aftur sko, er að rifja upp nákvæmlega hvað gerðist en það verður engin áhrif á mig lengur það verður ekki deynu svona eitthvað eitthvað hrollur eða eitthvað svo leis heldur finnst mér ég bara vera svona létta á opna einhverja umræðu sem að örugglega einhverjir geta tengt við og mér finnst líka bara mikilvægt að tala það frá þeim frá því sjónhorni að ég sé sterkur núna þú veist þannig að þeir sem hlusta þú veist sem hafa lent í einhverju svona alvarlegum svona ofbeldi heyri í mannesku sem að er búin að fara gegnum þetta og þú veist ég er ekkert með allt mitt á reynu skiliru og það er alls konar sem að bara er að glíma við en ég er samt hérna, fattur út af því á tímapunkti þú veist, þá amma bara, þú veist, ámar að eitthvað vera hérna, skilur við hérna og þú veist, það er náttúrulega bara ræðilegt og það eru svo margir sem eru á þeim stað
og það er þessi einsend líka, þú veist, að upplifa sig svo einan í einhverju sem að kemur fyrir mann
já
það er rosalega vond tilfinning. Ég man það bara þegar ég greindist fyrst með geðhvörf og ég vissi bara ekkert hvað þetta var og fannst þetta algjörlega absúrt og fáránlegt að ég væri með eitthvað svoleiðis og hafnaði því bara alveg í byrjun sko, þú veist, að því ég vissi ekki neinn annan sem að var með þetta, þú veist, þannig að sko það sem að þú ert að gera þetta með því að opna þig þetta í þínu lífi er að þú ert leið að ekki bara gefa von vegna þess að þú átt gott líf í dag heldur líka bara ertu að gefa þeim sem hlustar og upplifi sig kannski einan í sinni upplifun það gefa þessum einstaklingi upplýsingar það að þú veist, hann er ekki, hún er ekki ein
einmitt. Og ég held að það sé að ég held ekki að það er bara ótrúlega mikilvægt allar þessar raddir sem eru að svona stíga fram þar eru óbúslega mikilvægir og hérna þú veist, ég er ekki með neitt svona ákveði sem að er eitthvað svona þetta er hjálpin, þetta er lausnin og því núna fer ég bara að hugsa svona ef einhver er þannig sem er bara hvert á ég að leita, þetta gerðist fyrir mig helgina þú veist ég myndi fyrsta lagi segja bara þú veist, fyndi eitthvað til að tala við sem þú treystir og hérna og svo myndi ég bara leita í rauninni, þú veist, læknishjálp bara sem að fer með þig áfram því að þú veist því fyrir sem að það ferli byrjar því fyrir nærðu bata.
Já. Í þínu tilviki þá voru þetta utanakomandi aðilar sem að brutu á þér.
Já.
En það sem er algengast í öllum samfélagum er að brotamennirnir séu innan fjölskyldna.
Akkurat. Einmitt.
Og þá eiga fórnarlömbin sér stundum ekkert skjól.
Einmitt.
En svona hvaða máli heldur að það hafi skipt fyrir þig að hafa þú veist bara fjölskyldu, þú veist mamma og pappa sem að voru utan þessa sem að hafi gerst?
Já, góður punktur til að pæli en sko ég á rosalega góða fjölskyldu og stuðningsríka fjölskyldu, bæði mamma og pappi og allir svona í rauninni það fyrir utan og það þú veist, það er ekki snefi, þú veist, var bara rosa mikil ást og umhyggja sem ég var sýnd, þú veist, í kjölfari að allt þetta mál fór á stað þannig og svo líka náttúrulega bara kom út úr skápnum, þú veist, það var þú veist, ég kom eiginlega varla út úr skápnum í rauninni, þú veist, það var það þú veist, auðvelt fyrir mig að hérna, sem sýnir bara þú veist, fyrir mér bara hversu æðisleg og fjölskylda mín er og hversu heppin ég er, þannig það hefur pottið skipt rosalega miklu máli og ég geti ekki ímynda mér sko ef að þetta áfall hefði átt sér stað innan fjölskyldunar út af því að sko fyrstu árin er sjálfsásökunin svo mikil og skömmin að eitthvað neðan þurfa að díla við það að líka bara að hitta gerandan þú veist og það, þú veist, þú væntalega er gerandi með eitthvað konar völd innan fjölskyldunar eða eitthvað svona eitthvað trúverðuleika og eitthvað ég held að það geti verið bara óbóðslega erfitt og flókið ferli að byrja að segja frá eða aðstæður eru þannig
En kannski þá einmitt einna mest mikilvægt að finna einhverja leið til þess að segja frá
já
af því að það ofbeldi er náttúrulega svo gjarnan ítrekað og það er endur tekið sko ef að viðkomandi er einhvern veginn að komast upp með það
einmitt.
Þannig að það er alveg rosalega mikilvægt að brjótast út því já, en sko ég er að velta fyrir mig hvernig þú vinnur þig úr þessu svona ofbeldi af því að þú ert mjög listrætt, þú ert dansari og þú hefur verið að vinna mikið menningamálum og verið svona mikið út á við og svona aktífur sko hve mikið heldur að dansin hafi hjálpað þér?
hann hefur hjálpað mér mjög mikið. Ég, hérna, ég veit aðleg í dag að bara að þegar ég er að dansa og sérstaklega, þú veist, já, koma fram og kenna líka að dansin er bara mín leið til þess að vera bara 100% berskjaldagur og opin og í tengslu við bara minn bara eðri tilgang í alvörunni og ég áttaði mig sko eiginlega á þessu bara fyrir svona einu ári þá var ég bara var eitthvað ég held ég hafi meira þess að bara vera að æfa eitthvað, þú veist og þá fann ég bara svona vá, þú veist, ég er hvergi eins þú veist, eins berskjaldar og mikið í tengslum við bara hamingjuna og þegar ég er bara að dansa og það hafa dansin alltaf til staðar því að dansin hefur alltaf fylgt mér ég pásaði hann aðeins þegar ég var í námi í Milano þú veist þannig lað en þú veist ég dansaði á klúbum og hvað en hann hefur alltaf fylgt mér og alltaf svona gripi mig eitthvað neginn en svo bara þegar ég flutti til Svíþjóðar svo eftir námi í Milano og þá var það þú veist danskensla sem tók við þú veist ég ætlaði mér ekkert endilega fara í það en bara hann kallaði skilur svo flytt ég aftur hinga heim og þá var það dansinn skilur þannig að svo greinlegt hann svona hefur verið rosalega leiðandi afl í hérna mínu lífi og er svona hefur ákveðin lækningamátt og ég veit ekki þannig að sko ég veit ekki hvað það hreyfing almennt, þú veist, eða bara finna sér eitthvað ástríðu verkefni sé eitt af því sem að hjálpar fólki.
Ég er algjörlega samfyrir það að hreyfingin, ég held ég komið númer eitt sko, í öllu varðandi forvarnir og í rauninni líka sem svona eins konar endurhæfing ef að maður er auðlendi einhverju og það held ég einfallega að sé vegna þess að þú veist að hreyfingin, hún ekki bara sem býr til þetta endorfín hormón þetta gleði hormón upp í heilanum sem að náttúrulega virkar gegn þunglindi og er rosalega mikilvægt fyrir okkur, heldur líka sko hreyfingin hún kallar líka á hollustu öðru leiti.
Já.
Og þú hefur ekkert energi, þú hefur ekki orku í hreyfingu ef þú ert að sofa illa sem náttúrulega annað líkilatri og ef þú ert að borða illa þú veist, þá hefur ekkert úthald í einhverja mikla hreyfingu og hérna hefur ekki orku í þetta, þannig að ég held að hreyfingin komi númer eitt og svo mataræð og svefnin sem er náttúrulega grilla mikið veitt. Og stundum þegar fólk hefur verið að tala við mig sem fyrirvarandi formann geðhjálpar eða af því að ég hef náttúrulega tjáð mig opinberlega mikið sko minn geðsjúkdóm og hvernig ég svona var að takast af hann og skrifaði bók um það að þá hef ég alltaf sagt við fólk skilur byrjað á hreyfingunni sjáu hvort að það hafið ekki jákvæð áhrif á hitt og tali svo við mig þú veist, allt, þú veist hvort það streyta eða hvað það er en það verður að byrja þannig
einmitt, og ég held líka svo annað sem maður er að læra sem er hluti af þessu prósessi að glíma við áföll er líka bara þessi sjálfsalúð eða sem sé sjálfsumhyggja og virkilega að skilja hvað hún snýst og tilengar sér hana og til þessu stór hluti af þessu og ekki endilega í kjálfara áfalla endilega heldur bara við sem manneskir erum svo rosalega hörð við okkur sjálf þannig að það sýna sér svona ást og skilning þegar maður er að gangi hérna erfileika er ótrúlega mikilvægt.
Akkurat þetta sko, við þurfum að elska okkur sjálf náttúrulega til þess að geta elskað aðra og til þess að bara geta haldið áfram í lífinu og gert góða hlut í lífinu.
Ég
held að það sé alveg svakalega mikilvægt sem úr að segja bara hérna þegar við öll svona áföll að þá auðvitað svona varparða skugga á sjálfið, það er ekki annað hægt, þú veist, heldur en að þú einhvern veginn finnir að þú sjálfur sért minni eftir áfall en þá skiptir ofboðslega miklu máli að vinna með þetta akkurat að finna þessa ást á sjálfum þér aftur
og svona og ég held að það sé alveg bara svona ferli út af fyrir sig að skilja hvernig maður sýnir sér ást og skilning.
Já, einmitt.
Og ég held að ég sé svolítið svona þar bara núna, þú veist, og búin að vera síðustu svona tvö ár, svona mjög markvist, þú veist, að reyna að taka ákvarðanir og reyna hérna, koma mér upp svona venjum sem að stuðla að því að ég sé að hlusta sjálfa mig og skilja sjálfa mig og elska sjálfa mig.
Akkurat. Svo, sko, ég er síðan alltaf svolítið meðvitað það, þetta með elska sjálfa sig og þú veist, og ég er mitt eigi musteri og ég er nóg og þetta allt saman, sko.
Mm.
Ég er samt pínlítið, ég er náttúrulega gamla skólanum, en ég er pínlítið á varnöglunum líka í því skiljunum. Mm. Ég, hérna, af því að mér finnst náttúrulega eitt af því sem er að gerast líka í dag er að hérna, fólk er orðið meira sjálfselst og það er neikvætt orð að vera sjálfselskur. Mm. Ætti ekki endilega að vera neikvætt orð, þú veist, nei, að elska sjálfa sig.
Já.
En sko, merkingin í íslensku og meiningin er náttúrulega sko frekar neikvæð. Hún þýðir raun og sett svo upptekinn af sjálfum þér að þú getur ekki sinnt öðrum.
Nei, mitt.
Eða að allt sem að þú gerir sé sjálfmiðað og hagsmunir annara, þú veist, og velferð annara sé gatriði fyrir því og eitthvað svo leið, sko. Og ég held að það geti stundum verið svona svolítið fín lína. Ég held að hérna leiðum maður á að elska sjálfan sig og eitthvað negin já, elska sjálfan sig og þykja vænt sjálfan sig og hafa trú á sjálfum sér, að þá held ég að maður verði alltaf að vera sjálfsgagrinin.
Já.
Og ég held að maður verði alltaf að svona velta því fyrir sér hvað maður geti gert betur í lífinu, hvernig maður getur komið betur fram við aðra, hvernig maður getur komið betur fram við sjálfan sig, auðvitað líka.
Já.
En þú veist, þetta með að hérna sko markmiði hlýtur alltaf að vera það í lífinu að láta gott af sér leiða.
Mm-hmm.
Og hugsa þetta þá þannig, þú veist, að ég get ekki látið gott af mér leiða öðruvísi en að ég sé ég góðu jafnvægi. Ég sé sáttur við sjálfum mig og mitt umhverfi og þannig að það, sko, þetta komið þaðan, skilur.
Já, já, algjörlega.
En þetta snúist ekki fyrst og síðast mig.
Einmitt.
Heldur snúist þetta, jú, mig og aðra, en til þess að ég geti látið gott að mér leiða fyrir aðra og hérna þú veist að tala þitt æðra sjálf.
Já.
Þú veist, mitt æðra sjálf snýst annað fólk, náttúru, dýr, það hvernig ég get eitthvað neginn gert gagn með minni tilveru. Mitt æðra sjálf getur ekki byrjað og endað á mér.
Nei, einmitt. Ég held einmitt að það sé í rauninni tilgangurinn út af því að, þú veist, eins og það bara að kenna dans fyrir mér, þú veist, ég er að gefa af mér og ég get ekki að gefa af mér, þú veist, ég vil geta að gefa af mér til annara þannig að þeir upplifi gleði og hamingju og hérna, en ég getur hann ekki verið í gags ef að ég er í mólum. Það er einmitt þetta sem ætti að tala með skilur við að hérna að maður hlúir að til þess að geta gefið í jafnvægi og gefið fallega frá sér, sko.
Einmitt.
Og hérna, og ég hef alveg talað það áður, þú veist, í viðtölum að þessi þú veist, að vera þjónandi, þú veist, í lífinu, þú veist, að vera til taks og gefa af sér og þetta finnst mér bara vera eiginlega svona æðsta markmiðið eða svona að já.
Sko, við erum öll þjónar og ég held að það sé mikilvægt einmitt eins og þú segir að horfa á það þannig að við erum öll þjónar. Yfirþjónnin á Íslandi er skilur forseti Íslands og hérna, og það eru tveir yfirþjónar og það eru forsetisráðherrann og forsetin. Þetta fólk er í algjöru þjónustu hlutverki og við erum það öll, við erum öll með einhverjum hætti að þjóna öðrum. Við þurfum náttúrulega að læra að þjóna okkur sjálfum líka. Þannig að við sem að þjóna öðrum vel en að við séum að sko þjóna okkur ekki síður
einmitt
sjálf. Þannig held ég að sko, einmitt, ég held að tilgangunum sé kannski þessi að geta þjónað öðru og öðrum vel en til þess verðum aður að hérna vera í góðu lagi sjálfur.
Einmitt. En ég held að hérna það er svo mikið svo bara allt þessi umræða núna í þessu samtali hefur sprottin út frá því að tala áföll.
Já.
Þannig sér það hvað áföll er hún getur leitt mann á ymsa staði og núna erum við búin að snerta inn á alls konar málefni sem að er alveg efni í hérna aðra þætti.
Já, einmitt. Og bara sko, ég vil líka segja að hérna, ég dáist að þér fyrir í gagnin, fyrir að segja þessa sögu þína og tjá þig þetta og það er svo augljóst sko hvað þú hefur náð miklum styrk og miklu jafnvægi í þínu lífi og bara þú ert frábær fyrirmynd með þetta alveg algjörlega frábær takk, gott að hérna gott að eiga þetta samtali við þig
takk sömuleiðis og ég vona bara að einhverjir sem að hlusta geti tengt við og fundið einhvers konar styrk í þessu samtali og þessu sem við fórum yfir núna
og við heyrumst fljótt
já